Skal vi også folde hendene og be sammen før denne timen? Ja, kjære gode Herre, vi takker deg på ny for den anledningen til å være sammen om ditt ord, for å trenge inn i hva som er din gode vilje med våre liv, midt i en syndig verden. Takk, Hellige Herre, at du har gitt oss ordet. Vi ber deg at du også vil sende din ånd og tale til oss slik at vi kan få lys til å leve ved det. Lys som er fra deg. Amen. Tema for denne timen her blir altså det mer bestemte, talen om skilsmisse og gjengifte ut fra Bibelen. Og der vet vi at det er meget som brenner i dag. Og det har slått meg at når Jesus taler om de siste tider og sier at fordi urettferdigheten skal ta overhånd, så skal også kjærligheten bli kold hos de fleste. Det må vel også gjelde på ekteskapets område, slik vi ser det rundt oss i dag. For det er en veldig oppløsning på gang, som har skytt fart meget kraftig, cirka fra 1970, par og 70 år, og frem til i dag. I dag vet vi hva statistikken sier. En tredjedel av alle inngåtte ekteskap i Norge blir oppløst, hvis man ser på landsbasis. I Oslo- og Akershus-regionen er tallet så høyt som oppimot 50%. Det er forskrekkende tall. Og i tillegg har vi det faktum at det er vel enda flere som lever som samboende enn det er som inngår ekteskap. Og da i samboerforhold hvor det ene forhold avløser det andre i nokså rask rekkefølge for manges vedkommende. Årsakene til dette kan være mange, og vi skal ikke gå inn på noe videre disse ting. Det hører vel til i en annen sammenheng. Men det er klart at også den kristne menighet og kristne mennesker her kjenner det slik at de står under press fra dette som er tiden og blitt noe av en ny mentalitet i vår tid, i våre dager. Ekteskapet aktes ikke så synderlig høyt. Har man det vanskelig, så er det jo bare å gå. Og denne tankegangen er nok dessverre også kommet inn blant mange som bærer kristen navnet. Og derfor blir også skilsmisseproblematikken stadig mer aktuell i kristen sammenheng, likeså jevngifteproblemet. Og vi vet jo at det også dessverre sågar gjelder i økende grad blant prester og forkynnere òg. Skal vi da, når vi skal få lys over disse ting, så tror jeg at avsnittet i Matteus evangeliums 19. kapittel er et nøkkelavsnitt. Her leser vi i vers 1 om hvorledes Jesus er på reise og kommer til Judeas landemerker på hin side av Jordan, det vil si det som gjerne kalles for Perea. Og her møtes han av fariseerne som vil friste ham, står det i vers 3. Og bakgrunnen for dette er antagelig at Jesus ved en tidligere anledning hadde nøyaktig i samme landområde, hadde så vidt vært inne på og talt om skilsmisse og gjengifte. Vi ser det i Lukasevangeliums 16. kapittel, der Jesus i en sammenheng der han har talt om troskap i store og små ting, også har talt noen vers eller noen ord om dette. Han sier i Lukas 16, 18 slik: «Vær den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor. Og vær den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.» Her, dette har nok fariseerne spisset ører for når de hørte. Og så når Jesus kommer tilbake på dette området som hørte til Judea, så melder de sin ankomst og vil friste ham, som det står. Og i det ligger det vel rimeligvis to ting. For det første vil de finne noe å anklage ham for, at han ikke var riktig så lovlydig som han skulle være hvis han var en rett israelitt. Han var en som opphevet loven, som han ble anklaget for, og som vi leser om i Bergpreken i 5.18. Det var det ene, og det andre var at dette landområdet var Herodes område. Og kunne de få Jesus til å komme med tilsvarende uttalelser om ekteskapet som de i Johannes døperen hadde gjort ved en tidligere anledning, så var det håp om at Herodes ville ta affære på samme måte som han hadde gjort, og vi husker hvorledes Johannes fikk sitt endelikt. Så leser vi da fra vers 3. Fariseerne kom til ham, fristet ham og sa: «Her er en mann, har en mann lov til å skille seg fra sin hustru, for enhver saks skyld?» Han svarte og sa: «Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen av, skapte dem til mann og kvinne? Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille.» De sa til ham: «Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne?» Han sa til dem: «For deres hårde hjerters skyld ga Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av har det ikke vært således. Men jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.» Hans disipler sa da til ham: «Står saken så mellom mann og hustru, da er det ikke godt å gifte seg.» Men han sa til dem: «Ikke alle fatter dette ord, men bare de som er det gitt. For der er gildinger som er født slik fra mors liv, og der er gildinger som er gildet av menneskene, og der er gildinger som har gildet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han fatter det.» Det fariseerne her vil vite fra Jesu munn av, det er hvilket standpunkt Jesus har i en debatt som var fortløpende gående blant de ledende av deres lærde. Denne debatten hadde sitt utgangspunkt i det ordet som står om skilsmissebrev i 5. Moseboks 24. kapittel, der vi kan lese ganske raskt der står det slik: Dersom en mann tar seg en hustru og ekter henne, og hun ikke tekkes ham lenger, fordi han har funnet noe hos henne som byr ham imot, og han da skriver henne et skilsmissebrev og gir henne det i hånden, og sender henne bort fra sitt hus, og hun etter å ha flyttet fra ham og går bort og ekter en annen mann, og denne annen mann får uvilje mot henne og skriver henne et skilsmissebrev, og gir henne det i hånden og sender henne bort fra sitt hus, eller dersom denne annen mann som han har tatt henne til hustru dør, da må ikke hennes første mann som sendte henne fra seg ta henne til hustru igjen, etter at hun er blitt uren. For det er en vederstyggelighet for Herrens åsyn. Og du skal ikke føre synd over det land Herren din Gud har gitt deg til arv. Her var det altså, på bakgrunn av det første verset vi leste her, en intens debatt mellom de to ledende rabbinere på denne tid, Hillel og Shammai. Shammai sto for den strengere linje. Han mente at dette uttrykket, det å finne noe hos henne som byr ham imot, det måtte begrenses til kun å bety et moralsk onde, en eller annen form for umoral på det seksuelle området, at det var det det innebar. At hun var ublodferdig eller på annen vis krenket moralen på dette området. Det kan ikke bety at hun i direkte mening har begått hor, fordi det var belagt med dødsstraff i Moseloven, slik vi var inne på. På den andre siden står Hillel, som var meget lemfeldig i hva han mente kunne være gyldig grunn for å gi skilsmisse. Han kunne si at hvis konen svidde maten, så var det tilstrekkelig grunn. Eller hvis en mann fant en annen kvinne som han syntes bedre om, så var det tilstrekkelig grunn til å sende henne fra seg. Slik at det kunne bare, eller hvis en kvinne ble sinnet på mannen sin, så hun ga en gardinpreken hjemme, så var det også nok til å gi skilsmisse. Og det var nok Hillel som var mest populær i Israel på Jesu tid. For det var en meget lemfeldig skilsmisse praksis også blant jødene. Vi var jo inne på hvorledes den samme foreteelsen fant sted overalt ellers i Romerriket, men det var ikke så meget bedre blant jødene når det gjaldt dette forhold. Det å være utro og drive hor, det fant man sjelden blant jødene og hyppig blant hedningene. Men skilsmissepraksisen, den var nok så lik. Og så kommer altså fariseerne til Jesus med dette som bakgrunn. Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? Hvor sto Jesus i denne striden som var mellom deres lærde? Og så svarer Jesus dem meget overraskende. Han, i stedet for å ta opp til drøftelse hva som måtte ligge i uttrykket i 5. Mosebok 24, etter grunntekst og språkbruk, så går han tilbake til begynnelsen, som vi leste. Det som nemlig var felles for både Hillel og Shammai, var at de anså det som en selvinnlysende ting at man godt kunne at det var ingenting i veien for skilsmisse prinsipielt, og dermed også for gjengifte etter skilsmissen. Der sto de sammen. Forskjellen gikk mer på gradene i hvilke begrunnelser de kunne tillate. Det Jesus gjør i dette, når han går tilbake til begynnelsen, er å beskrive det som er Guds opprinnelige hensikt med ekteskapet fra skapelsen av. Mannen skal forlate far og mor, holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. Det Jesus her altså sier, det er at selve skilsmissen er i seg selv forbudt. Selve skilsmissen er i seg selv brudd med det sjette bud, eller eventuelt springer ut av brudd mot det sjette bud, slik som det impliseres i det niende verset som vi skal komme tilbake til. Det er nemlig slik i Jesu øyne at når to har gått sammen i ekteskap på lovlig vis, så er det Gud selv som borger for deres enhet. Det er Guds gjerning som skjer i ekteskapets fullbyrdelse. Og det Gud har sammenføyet, det har mennesket på ingen måte lov til å adskille. Det er en enhet som er gudskapt, og som det mennesket forbudt å ødelegge. Denne enhet kan kun, hvis det går rett for seg, oppheves av han som har skapt enheten, nemlig Gud selv. Slik at, og dette er noe som skjer ved døden. Derfor er mann og kvinne prinsipielt i Jesu øyne bundet sammen i ekteskapet så lenge de lever, når ekteskapet først er inngått. Til døden skiller dere ad, leser vi i vigselsritualet. I møte med dette verset så reiser det seg et problem som har delt kirkesamfunnene i synet på forhold til ekteskap og skilsmisse like fra reformasjonen av. Vi har det katolske syn på ekteskapet og det som har vært det vanlige reformatoriske syn på ekteskapet, som er to forskjellige syn. Katolikkene lærer at ekteskapet er et sakrament. Det er noe som inngås, og som bare kan innstiftes under den hellige kirkes velsignelse. Det er bare kirken som lovlig kan innstifte ekteskap, og så som borgsmann for ekteskap, for det er kirken som har og er vokter for sakramentene, etter katolsk tenkning. Og som sakrament er det slik at dermed er det noe evig som ligger i ekteskapet etter katolsk tenkning, hvilket innebærer at det også er prinsipielt umulig å oppheve ekteskapet. Derfor vil katolikkene hevde at selv om ekteskapet er brutt i menneskers øyne, for å bruke det uttrykket, så er de to likevel ett og gift i Guds øyne. Derfor er skilsmisse prinsipielt aldri tillatelig i katolske land og i katolsk sammenheng, eller der den katolske kirke har denne innflytelse på lovgivningen i hvert fall. Og det katolikkene i høyden kan gå med på, er at to ektefeller der det har vært tale om hor, kan flytte fra hverandre, slik at de ikke lenger deler bord og seng, som man gjerne sier det, men likevel er de gift i Guds øyne. Derfor er gjengifte heller aldri aktuelt i denne problematikken. Det som er poenget med denne måten å tenke på, er at man sier at Jesu ord her i vers 6 betyr: det er ikke bare et bud som sier det Gud har sammenføyet, har et menneske ikke lov til å adskille. Men det er et utsagn som beskriver noe vesensbestemmende om ekteskapets natur, og altså sier: det som Gud har sammenføyet, kan mennesket ikke adskille. Den betydningen legger de i uttrykket. Dette bestred de reformatoriske fedrene nettopp på grunnlag av at de bestred at ekteskapsinngåelsen var et sakrament. Ekteskapsinngåelsen hører til det borgerlige regimentet, ikke til det åndelige regimentet. Derfor er det den verdslige øvrighet som har myndighet til å gi lover og forordninger om ekteskapet, og som man garanterer for ekteskapets gyldighet. Det er ikke det åndelige regimentet, ikke kirken, som har rett til dette. Slik tenkte de reformatoriske fedre. Og derfor tenkte de også slik at de ikke dro utsagnet i vers 6 så langt som katolikkene gjorde, slik at de ville si at det Gud har sammenføyet, kan et menneske ikke adskille. For like som mennesket kan ødelegge alle Guds gaver ved synden, så kan de prinsipielt også ødelegge denne gaven ved synden. Vi har ikke lov til det, men de kan ødelegge det. Dette henger sammen med hva man etter reformatorisk og bibelsk, må vi ha lov til å si, tankegang, sier konstituerer ekteskapet. Og det sa vi i forrige bibeltime, det var to ting. Det er den offentlige inngåelse av ekteskapet, og det er det kjønnslige samliv. Disse to ting konstituerer ekteskapet. Der hvor man etter katolsk tenkning hevder at ekteskapet består selv om det er brutt på den måten at to har skilt lag, at det ikke kan oppløses og adskilles, der føyer man inn et tredje element som konstituerende for ekteskapet. Og dette er det viktig å være klar over når man snakker om disse ting. For her er det vannene skilles, også i talen om skilsmisse og gjengifte, når vi tenker kirkehistorisk. Med dette i bakhodet forstår vi altså hvorfor det ble slik at den katolske kirke har denne lovgivning som de har på dette området, samtidig som de reformatoriske fedre på dette området valgte en annen vei å gå, når ekteskapet faktisk var brutt. Dette brudd var uttrykkelig forbudt etter Guds ord. Men de valgte altså en annen vei å gå når ekteskapet faktisk var brutt og var ødelagt. Så spør fariseerne videre Jesus når han har sagt dette: hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Så sier Jesus til dem, for deres hårde hjerters skyld ga Moses dere lov til å skilles fra deres hustruer. Men fra begynnelsen av har det ikke vært således. Det som ligger i dette, skjønner vi. Det er fra begynnelsen slik at Gud uttrykkelig har forbudt å ødelegge og oppløse et ekteskap. Men de hårde hjerter er slik at de for manges vedkommende ikke vil innrette seg etter Guds ord, ikke bøye seg for hans bud og lover i ekteskapet. Slik er det en gang her i verden. Og derfor må den borgerlige lovgivning være slik at den også dekker disse tilfeller hvor mennesker ikke vil innordne seg etter Guds ord. For deres hårde hjerters skyld. Dermed er det altså sagt fra Jesu munn slik at for de hårde hjerters skyld er det tillatt, nemlig for å hindre at enda verre og ondere ting skjer dersom to som ikke verken vil eller kan leve sammen, og dermed kommer til å gjøre ekteskapet til, unnskyld uttrykket, et helvete for hverandre og for sine barn. At da tillater loven dem å skille lag. Men om loven tillater det, anbefaler det, det gjør den aldri. Så skjønner vi altså at den borgerlige lov må gi en slik tillatelse for de hårde hjerters skyld, for å avverge det som er verre og større onder. Skade, ikke minst for de som er de svakere parter, der ekteskapet blir ødelagt av hårde hjerter. Og så kommer dette utsagn fra Jesus, som har voldt problem og strid oppover gjennom hele tolkningshistorien, hvordan dette skal forstås. Men jeg sier dere, at den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Her kan det også trekkes inn at Jesus sier noe lignende i bergprekenen i Matteus 5:32, der det står slik: jeg sier dere, at hver den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, han volder at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor. Er problemet i dette bibelsted? Det er, når vi har sagt slik vi har gjort, at Jesus uttrykkelig forbyr både skilsmisse i generell mening og sier at dette er synd mot Guds ord og Guds ordninger, så er spørsmålet likevel: hvorledes skal mennesker stille seg når Guds ord og Guds ordning likevel er brutt? Og hvilke konsekvenser har det når Guds ord er brutt? Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld og gifter seg med en annen, han driver hor. Her sier Jesus altså, for det første, når vi skal ta det, at det er ett tilfelle der han tillater skilsmisse. Og vel å merke, her må vi også si, ikke anbefaler det, for det gjør Jesus aldri. Og det er for hors skyld. Det vil si, her taler Jesus ikke om sinnelagssynder og de vanskelige ting som kan skje mellom to i et ekteskap, men hva som er skjedd når et menneske faktisk har gjort en gjerning, befunnet seg i en seng der han aldeles ikke skulle være. Den slags hor tillater Jesus skilsmisse for, som en nødordning. Og da har våre reformatoriske fedre forstått dette slik at det innebærer at grunnen til dette er nettopp det at ved denne handling, hor, er noe av det som nettopp konstituerer ekteskapet, blitt ødelagt, og dermed er ekteskapet faktisk oppløst ved handlingen. Og dermed blir skilsmissen, så å si, en logisk utgang på det som er gjort. Jesus tillater det altså, men han anbefaler det ikke. Og her må vi ha lov til å si, med Guds ord i hånd, at også når slike ting er blitt gjort, som forvolder uendelig mye nød og sorg i hjem og i hjerter, så må det være den rette måten, så sant det er mulighet for det, å søke gjenopprettelse for det som er brutt og ødelagt. Det kan bare skje gjennom tilgivelse og omvendelse. Og her må ordet i Kolossene 3:13 gjelde som en viktig lov i kristen sammenheng. Like som Kristus Jesus har tilgitt dere, så skal også dere tilgi hverandre. Derfor vil en kristen selv i slike tilfeller hvor det har vært begått så onde ting, ikke være snar til å ta ut skilsmisse, men om mulig søke å gjenopprette det som har vært ødelagt, gjennom tilgivelse og gjennom Guds hjelp. Men det er umulig å vise seg å ikke gå, der tillater altså Jesus skilsmissen. Nå er det som er problemet i denne setningen, hvorledes man skal forstå neste setning i verset. Og her skilles vannene på ny. Det er jo nemlig blitt slik i, ikke minst i Den norske kirke og i mange andre kirkesamfunn i nyere tid, at man har vendt tilbake til det helt restriktive syn på gjengifteproblemet som vi ser også hersker i den katolske kirke, men som de reformatoriske fedre altså ikke delte. Og det beror på hvordan man forstår dette verset. Det står slik vi leste: «Den jeg sier dere, at den som skiller seg fra sin hustru utenfor hors skyld, og gifter seg med en annen, han driver hor.» Da har man ment at dette verset må forstås slik at det å skille seg utenfor hors skyld, det er å drive hor. Altså setningen «å drive hor» refererer seg ikke til det som står om å gifte seg med en annen. Nei, unnskyld, nå sier jeg galt her. At det å utenfor hors skyld å gifte seg med en annen, han driver hor. Altså, horeri, det er å gifte seg med en annen. Nå spørs det, hvorledes skal vi forstå dette? Mener Jesus at horeriet ligger i bare det å skille seg, eller ligger horeriet også i å gifte seg med en annen? Dersom, og her er vi inne på det som er grunnspørsmålet, hvorledes er det nemlig for den uskyldige part i dette tilfellet? Den som blir forstøtt når ektefellen har drevet hor, har han lov til å gifte seg på ny? Og her er det slik at grammatikken i dette verset ikke kan sies å binde oss til noen bestemt løsning. De som er streng vil si at den som er uskyldig forstøtt, har ikke lov til å gifte seg på ny. Det forbys av Jesus her. Slik velger mange nyere fortolkere å gjøre det, og sist, og den som har hevdet det sterkest her i Norge, er for eksempel Erling Utnem i siste årets tidsskrift for praktisk teologi, der han med styrke hevder nettopp dette standpunkt. De reformatoriske fedre, de hevdet det motsatte. De hevdet at skilsmissen, når det var tale om hor, for den forstøtte ektefelle, ga frihet til gjengifte. Og da innebar det en tillatelse til det, men ikke en anbefaling. Det må også sies i denne sammenheng. Når det er slik at grammatikken i dette bibelverset ikke er entydig, da blir det også slik at man har måttet gjøre det på den måten som man har sagt er tolkningsregel i alle tilfeller hvor det er klare om uklare bibelord. De uklare bibelord, de skal forstås i lys av de klare bibelord. Og da har man tenkt slik at de klare bibelord, det er de vi finner for eksempel i Lukas 16, 18, som vi leste innledningsvis, og i Markus 10, der det samme blir målbåret som i Lukas 16, 18. Men spørsmålet er om disse vers er så klare som man vil hevde at de er. For det er et par momenter vi må ta inn i denne sammenheng, og som jeg tror sto våre reformatoriske fedre klart for øye. Det første moment er at hvis vi skal velge en så restriktiv praksis at man også for den uskyldige part uttrykkelig forbyr gjengifte, da må man ha sterke og utvetydige grunner i Guds ord for å gjøre det. Vi ser at Matteus 19,9 ikke gir slike grunner. Er det da andre vers i skriften som gir slike grunner? I tillegg må det understrekes det som er en viktig bakgrunn for dette verset i Matteus 19,9. Etter Moseloven var det jo slik at den som hadde drevet hor skulle lide dødsdom. Det innebar at den uskyldige part i prinsippet da hadde rett til å gifte seg på ny, fordi han eller hun da var skilt fra sin ektefelle ved dennes død. Denne praksisen ble ikke fastholdt i Israel på Jesu tid. Horkarler og horkvinner, de ble ikke straffet med dødsstraff. Men da må vi spørre oss selv om det er rimelig at en mildere håndheving av loven overfor lovbryteren av Jesus skulle innebære og bety at man gikk til en strengere håndheving av loven overfor den uskyldige part, nemlig at han som tidligere ved lovens bokstavelige overholdelse hadde lov til å gifte seg på ny, nå ved en lemfeldigere overholdelse av loven, ikke lenger skal ha lov til å gifte seg på ny. Det er all grunn til å stille det spørsmålet. Vel, så blir spørsmålet om det gis andre klare steder. Og da har man nettopp pekt på Lukas 16, 18 som nevnt. Men dette sted kan ikke sies å klart forby gjengifte for den uskyldige part som er offer i forbindelse med skilsmisse for hors skyld. I Lukas 16, 18 leser vi nemlig slik: «Vær den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen kvinne, han driver hor. Og vær den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.» Hva innebærer dette? Dette ordet er meget klart Men det er også klart innen sine grenser. For det er viktig å være oppmerksom på også grammatikken i dette verset. Det står nemlig aktiv. Verbene står i aktiv form. Det er altså tale om den som aktivt skiller seg fra sin hustru og eventuelt gifter seg med en ny. Han bryter Guds lov. Det er klinkende klart. Men det sies ikke i dette vers noe om den som passivt er offer for slike onde gjerninger. Verset uttaler rett og slett ingenting om det. Og da er det på ny grunn til å spørre om ikke Jesus stiller denne sak åpen. Vi har et annet avsnitt i Det nye testamentet som omhandler noen av de samme spørsmål, og det er i 1. Korinterbrevs 7. kapittel. Før vi leser dette, så vil jeg bare i parentes bemerke at denne forståelse som gir en forsiktig åpning for gjengifte for den uskyldige part når ekteskapet er oppløst for hors skyld. Det var denne forståelse av tekstene som reformasjonens fedre falt ned på. Og det falt de ned på nettopp ut fra og på grunnlag av tekstarbeid. Og i et av den lutherske kirkes bekjennelseskrifter, nemlig Traktatus om pavens makt og overhøyhet, beskyldes nettopp Romerkirken for å vise stor urettferdighet i det de forbyr den uskyldige part, eller frarøver den uskyldige part retten til giftermål, når han eller hun er blitt offer for slikt som vi taler om her. Så dette er altså også nedfelt i et av bekjennelseskriftene våre. Når vi så kommer til 1. Korinterbrev 7. kapittel, så kan vi lese det avsnitt som hører hjemme i denne sammenheng. De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, da vedblir hun å være ugift eller forlike seg med sin mann. Og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru. Til de andre sier jeg, ikke Herren. Dersom en bror har en vantro hustru, og hun samtykker i å bo hos ham, da skiller han seg ikke fra henne. Og om en hustru har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skiller hun seg ikke fra sin mann. Her ser vi i vers 12 og 13 dette som er den helt grunnleggende og allmenne regel i hele Jesu undervisning går igjen hos Paulus også. Et troende menneske skal aldri aktivt medvirke til oppløsning eller ødeleggelse av sitt ekteskap. Det er og blir synd, hvordan en enn ser på det. Den aktive gjerning beskrives av Jesus som ond. Men så kommer det i vers 15. Men dersom den vantro skiller seg, da får han så gjøre. Broren eller søsteren er ikke trellbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred. Det som er spørsmål om forståelsen av disse tekster, er først og fremst vers 10 og 11. Her forstod de reformatoriske fedrene disse versene nettopp på bakgrunn av forståelsen av Matteus 19,9. I vers 10 og 11 finner vi den generelle regel, mens det som er unntak for regelen ikke behandles i disse to vers. Det som er den generelle regel er at om man er ugift, så skal man søke forlikelse. Og her er det også, slik argumenterte fedrene, tale om også den skyldige part i forbindelse med en skilsmisse. For det er nå engang slik i Det nye testamentet at dette er språkbruken for ordet for å søke forlikelse. Det er den som er skyldig som skal forlike seg med den uskyldige. Dere forstår tankegangen. Slik forstod de også det 15. verset i dette kapitlet. Dersom den vantro skiller seg, da får han så gjøre. Broren eller søsteren er ikke trellbundet i slike ting. Og det forstod de slik at han da ble stående fritt, fri fra loven. Nettopp fordi nemlig at det som konstituerer ekteskapet, nemlig samlivet og den offentlige fundamentet under det, var oppløst, men uten den troendes skyld. Og da skulle den troende kunne ha en viss frihet. Men gjengifte anbefales aldri, men tillates for troende. Dette unntaket behandler de reformatoriske fedrene grundig og anklages av den katolske kirke for frafall både fra Bibelen og mange andre ting. Men så langt jeg selv har kunnet forstå tekstene, så er de av en slik karakter at vi ikke kan si at de entydig forbyr gjengifte for den uskyldige part. Når dette er sagt, så er det en rekke andre problemområder som vi berøres av når vi kommer inn på disse spørsmålene. Og det er ikke minst forholdet til hvordan vi skal stille oss overfor mennesker i menighetene som faktisk er både skilt og gift på ny. Hvordan skal vi stille oss i slike ting? Det er jo helt klart at de som aktivt har søkt ut av sitt ekteskap for å finne en ny livsledsager, de har brutt ekteskapet i Jesu øyne. De har gjort hor og levet i hor. Og skal slike mennesker få lov til å bli regnet som kristne, så må de gjøre slik som alle kristne til enhver tid har måttet gjøre, eller alle mennesker til enhver tid har måttet gjøre, for å få del i samfunnet i den kristne menighet. Det å søke omvendelse og frelse. Dette er ikke lett for mennesker som har gått slike skritt. For det innebærer at Gud må nå meget dypt inn og arbeide meget grundig med dem, nettopp fordi disse ting rører ved noe fundamentalt i oss selv. Men dersom vi finner sann omvendelse hos mennesker i en slik situasjon, da lærer Bibelen oss klart og entydig at de også skal finne nåde og tas opp i den kristne menighet. Og da skal de ikke skille lag med sin ektefelle nummer to. Her lærer Bibelen oss to ting. For det første leser vi også i Korinterne 7 at apostelen skriver: «Enhver skal bli i det kall han var da han ble kalt.» Det er en grunnregel som apostelen anvender på forskjellige områder, også her. I tillegg så har vi et eksempel i Det gamle testamentet, nemlig kong David og hans synd med Batseba. Han gjorde sannelig både en stor og alvorlig synd, både i Guds og menneskers øyne. Men når han omvender seg, så får han ikke av Gud befaling om å skille seg fra denne hustru. Hun blir tvertom gjennom Davids omvendelse på underlig måte til velsignelse, for gjennom henne fødes Salomo. Og slik kan Gud altså bruke selv det som er ødelagt og sønderbrutt, når han får slippe til, og snu det om slik at det kan bli til velsignelse. I vår situasjon i dag så kommer vi også inn på en rekke andre områder der det er store vansker. Det er ikke uvanlig å oppleve mennesker som er fraskilt, og som etter sin skilsmisse ikke har giftet seg på ny, men i stedet kommet inn i samboerforhold. Forhold hvor de gjerne har bodd i årevis og også fått barn. Når slike mennesker omvender seg, så tror jeg også i denne sammenheng at et rett kristelig råd er å hjelpe dem til å bli gift, slik at de blir så å si i sin stand. De må hjelpes til å bli gift, sånn at de kommer inn i et sømmelig og rett liv, og ikke lenger lever ulovlig. Og så når de saker er ordnet sammen med en alvorlig omvendelse, så kan de også få adgang i den kristne menighet og regnes som kristne, og dermed ha adgang til nadværbordet. Men det spørsmål som da reiser seg i neste omgang er dette. Spørsmål om slike mennesker skal ha adgang til kirkelig vielse. Skal de som søker ekteskap for andre gang søke kirkelig vielse og få det? Her tror jeg at det er meget vanskelig å gå med på noe slikt, på grunn av det vitnesbyrd man da vil avlegge om ekteskapet og dets stilling. Man kan ikke to ganger stå foran det samme alter og love den hellige Gud at man vil elske og ære hverandre i gode og onde dager inntil døden skiller en ad. Det virker som en selvmotsigelse, selve handlingen. Og derfor må vi i slike tilfeller, tror jeg, den eneste rette måten å gjøre dette på, anbefale borgerlig vielse, borgerlig inngåelse av slike ekteskap. For at vitnesbyrdet om ekteskapets hellighet og ukrenkelighet ikke skal ødelegges eller forkvakles gjennom en vigselspraksis som åpner for noe som Jesus ikke har gått med på. Så langt tror jeg skal gå i disse ting her, og så om det er andre ting vi trenger å få utdypet, så får vi snakke om det i samtalen.